Là-bas. Dilan Shidobisa, Radio თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. Ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International 2011 წლის ანგარიშს აქვეყნებს, რა წერია დოკუმენტში საქართველოს და მსოფლიოს შესახებ. Amerika Birleşik Devletleri'nin მთავრობა საქართველოში ახალი პროექტის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის განხორციელებას იწყებს.
ეს რა თქმა უნდა ამერიკის მთავრობის მესიჯია ჩვენი ქვეყნის მთავრობასთან მიმართებაში, რომ ამ სფეროს რეფორმირება არის საჭირო და აუცილებელი.
ჩერქეზთა გენოციდის შესახებ საქართველოში პოლიტიკოსების გარდა მეცნიერებიც საუბრობენ.
დღესაც კი იქ როცა გათხრებები მიმდინარეობს, იძულებს პოულობა დახოცული ხალხის ჩერქეზების. ზვისპირეთი სავსე იყო სულ მაგათი, ასე ვთქვათ, ცვლებით, თავის ქალებით მოკვეთილი. იქ საშენლებო ტრიალებია.
გადაცემის მეორე ნაწილში ეთერში ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია გავა. ნიშინ არსე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიში მსოფლიოს 157 ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას ასახავს. სანგარიშო პერიოდს წარმოადგენს 2010 წელი და სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა საყურადღებო აქცენტით ინდივიდუალურად არის შეფასებული. ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც. ქვეყნებს არ ენიჭებათ ქულები და არ დგება ერთგვარი რეიტინგული ნუსხა, თუმცა ანგარიში მაინც არის გამოყოფილი ქვეყნები, სადაც ვითარება გაუარეს და ან გაუმჯობეს და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ანგარიშის ძირითად ასპექტებზე ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
Morigi ყოველწლიური ანგარიში Amnesty International-ის იუბილეს დაემთხვა. Უკვე 50 წელიწადია, რაც ავტორიტეტიანი ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით სოფლიოში არსებულ მდგომარეობას ადევნებს თვალყურს და ყურადღებით აღრიცხავს ადამიანის უფლებების სხვადასხვა კუთხით ხელყოფის ფაქტებს. იქნება ეს მაგალითად წამება თუ აზრის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებით სავსეა 2011 წლის ანგარიშიც. ვითარების გაუარესების კუთხით ანგარიში ნახსენებია რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასია, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები ხშირად ხვდებოდნენ შეერაღებული დაჯგუფებებისა და სახელისუფლებო ძალების სამიზნე. რუსეთის გარდა 2010 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარების გაუარესება შეინიშნებოდა მაგალითად უკრაინაში, ბელორუსიასა და ყირგიზეთში. რაც შეეხება პროგრეს Amnesty International-ის ანგარიშის მიხედვით 2010 წელს თავისუფლებისაკენ და სამართლიანობისაკენ მზარდი სტრაფვა შეინიშნებოდა ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. საქართველოსთან დაკავშირებით Amnesty International ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას 4 ძირითადი მიმართულებით განიხილავს. ესენია სამხედრო კონფლიქტის შედეგები, დევნილები, პოლიცია და უსაფრთხოების ძალები და ძალადობა ქალებზე. თუმცა მანამდე ცალკე ნაწილშია გამოყოფილი ზოგადი ფონი და ნათქვამია მაგალითად, რომ კლავაც დაძაბული იყო სიტუაცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში და მათ გარშემო. მშვიდობიანი მოქალაქეები კლავაც განიცდიდნენ დევნას გალის რაიონში, სადაც 2010 წლის ივნისში გამოვლინდა სროლის მკვლელობისა და შენობების დაწვის ფაქტები და რომ ძირითადად ჩიხშია შესული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ანგარიშის მიხედვით არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი წინსვლა აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში გამოვლენილი ფაქტების გამოძიების თვალსაზრისით და სათანადო ყურადღება არ ექცევა უგზო უკლოდ გაუჩინარებული ადამიანების საქმეებს, რომლებიც ასახული იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მიერ მომზადებულ ანგარიშში. ცალკეა გამოყოფილი დევნილების თემა. Amnesty International-ის წარმომადგენელი მკვლევარი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საკითხებში ნატალია ნოზაძე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ დევნილთა მდგომარეობის თვალსაზრისით შეინიშნება გარკვეული პროგრესი, ძირითადად საკუთრების უფლების დაკანონების კუთხით, თუმცა კვლავაც რჩება შეშფოთების მიზეზი.
მართალია ადამიანის უფლებათა სფეროში გარკვეული წინსვლა შეინიშნება, მაგრამ მთავარი შეშფოთება კვლავაც უკავშირდება დევნილებს. განსაკუთრებით საუბარია მათი გამოსახლების პროცესზე, რაც Amnesty International-ის რწმენით საერთაშორისო სამართლის დარღვევით განხორციელდა. ასევე შეშფოთებული ვრჩებით ხელისუფლების პასიურობით, რომ გამოიძიოს და სასამართლოს გადასცეს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტები.
არასათანადოდ გამოძიებული ფაქტები, რომლებზეც ყურადღებას ამახვილებს ნატალია ნოზაძე, ანგარიშის მიხედვით ძირითადად 2010 წლის აპრილიდან ივლისამდე განვითარებულ მოვლენებს შეეხება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება 6 მაისისა და 15 ივნისის ფაქტებზე. ანგარიში ასევე საუბარია იმ შეშფოთებაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები პოლიციისთვის შეჩერებისა და შემოწმების უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით გამოთქვამდნენ. რაც შეეხება ანგარიშის ბოლო თავს ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, აღინიშნება მხოლოდ წინსვლა და ხაზგასმულია მაგალითად 2010 წლის მარტში პარლამენტის მიერ გენდერული თანასწორობის კანონის მიღება. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მთლიანობაში დადებითად აფასებს Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშს და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოსთან მიმართებით მასში გამოკვეთილ აქცენტებს. თუმცა გიგაურის ორგანიზაცია ერთი კონკრეტული აქცენტის გავრცობას მაინც ისურვებდა.
უფრო მეც ვისურვებდით, რომ მართსაჯულების დამოუკიდებლობაზე ყოფილიყო აქცენტები გაკეთებული. თუმცა როდესაც საუბარი არის პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტებაზე, ეს რაღაცა სახით მაინც არის კავშირში მართსაჯულების დამოუკიდებლობის პრობლემასთან, ის რომ დღეს მართსაჯულება არ არის დამოუკიდებელი, ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და ფიქრობ, რომ აი ამ პრობლემას პირველ რიგში ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიეკ საქართველოს მთავრობის მხრიდან.
რის მიხედვით შეერჩა საქართველოსთან დაკავშირებული კონკრეტული აქცენტები Amnesty International-ის ანგარიშში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს ნატალია ნოზაძეს მიმართა და აი ასეთი პასუხი მიიღო.
The annual report is only a very short summary.
წლიური ანგარიში არის ძალიან მოკლე შეჯამება იმ საკითხებისა, რომლებსაც ჩვენ ახლოს ვადევნებდით თვალყურს და რომლებსაც ჩვენი აზრით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მაგალითად, ის, რომ წელს არ გვაქვს თავი გამოხატვის თავისუფლებაზე, არ ნიშნავს, რომ საქართველოს აღარ აქვს პრობლემები, ან იმას, რომ სიტუაცია ან გაუარეს და ან გაუმჯობესდა. ეს იმ მიზეზით მოხდა, რომ ანგარიში შეზღუდულია ადგილი ამა თუ იმ კონკრეტული ქვეყნისთვის. ამისთვის გამოყოფილია პრაქტიკულად თითო გვერდი და ამიტომ უნდა შევარჩიოთ მთავარ მოვლენები.
და შეეხება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქციებს Amnesty International-ის ახალ ანგარიშთან დაკავშირებით, რადიო თავისუფლებამ დიდი მცდელობის მიუხედავად მათთან დაკავშირება ვერ მოახერხა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოში პროექტის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის განხორციელებას იწყებს. ეს არის 4-წლიანი პროგრამა $40 მილიონი ოდენობის ბიუჯეტით. პროგრამის ამოცანაა საქართველოში კერძო ბიზნესის განვითარებასა და ბიზნესის სფეროში კონკურენციის გაზრდას შეუწყოს ხელი. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებას, პროდუქტიულობის, დასაქმებისა და ექსპორტის გაზრდის, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებებით. ამ ხუთი პრიორიტეტული ამოცანის განსახორციელებლად ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების გზით შეეცდება. საქართველოში პროცესები ისე უნდა წარიმართოს, რომ ვითარების გაუმჯობესება თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილემ დონალდ სტაინბერგმა პროექტის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალზე. მისი განმარტებით საქართველოს ეკონომიკური რეფორმების სფეროში შესამჩნევი პროგრესი აქვს, თუმცა ამის მიუხედავად ქვეყანაში ახლა დგას გარდამტეხი მომენტი, როდესაც ბიზნესის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემო უნდა შეიქმნას. დონალდ სტაინბერგის თქმით, ამ გარემომ თავის მხრივ უნდა განაპირობოს ეკონომიკური ზრდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ექსპორტის მატება.
ამას საჭიროებს ქვეყნის მომავალი და იმისათვის, რომ დასახულ მიზნებს მივახციოთ, მთავრობამ და კერძო სექტორმა ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის ცალკეული რეფორმები უნდა გაატარონ. ეკონომიკის აღმავლობის ინიციატივა ამ ცდელობების ხორჩესხმისათვის მთავრობის, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისათვის შეიქმნა.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგი ამბობს, რომ ცვლილებებს დრო დასჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასიკი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა კიდევ ერთი მაგალითია იმ ინტერესისა, რომელსაც შეერთებული შტატები საქართველოს მომავლისთვის იჩენს.
ეს არის ჩვენი ვალდებულებების ნაწილი, დავეხმაროთ ამ ქვეყნის ხალხს. ჩამოყალიბდეს ძლიერ და დამოუკიდებელ ერად, რომელიც თავის მხრივ სამაგალითო იქნება ამ რეგიონისა თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისათვის იმით, თუ როგორ გაიარონ რთული გარდამავალი ეტაპი, როგორ შექმნან თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მოუტანს კეთილდღეობას.
როგორც საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აღნიშნავს, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა კონცენტრირებულია ეკონომიკის იმ დარგებზე, სადაც მეტი ეფექტის მიღწევაა შესაძლებელი. წინასწარი კვლევებისა და შეფასების შედეგად გამოვლენილი სამიზნე სექტორებია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა. ეგრეთ წოდებული ღირებულებათა ჯაჭვი მოიცავს როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო დარგებს. კიდევ უფრო კონკრეტულად, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა იმუშავებს კომპანიების დონეზე, მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გასავითარებლად საბაზრო მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. პროექტი მუშაობს ასევე პროდუქციის წარმოებისა და დისტრიბუციის სხვადასხვა სფეროში მოქმედი ფირმების ჯგუფებთან სექტორების დონეზე და ბოლოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან და სხვა ნაციონალურ ინსტიტუტებთან ზოგადად ქვეყნის დონეზე კონკურენტუნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ამბობს, მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ინიციატივა ხელი შეუწყოს საქართველოში არსებული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.
ქვეყანაში არის ბაზარი, რომელზეც არ არის უყოფილი კონკურენცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროების დაფინანსება იმისათვის, რათა კვლევები ჩატარდეს და ქვეყანა მიიღოს შესაბამისი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო თავად არის არაკონკურენტული მსოფლიო ბაზრებზე. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული პროდუქცია, მას პრაქტიკულად არ შეუძლია დღეისათვის იშვიათი გამონაკლისის გარდა კონკურენცია გაუწევოს მსოფლიო ანალოგებს, არათუ ალბათ ევროპის ან ამერიკის ან აზიის ბაზრებზე, არამედ საქართველოშიც კი.
კონკურენტუნარიანობის სტრატეგია საქართველოში მხოლოდ 2010 წლის მიწურულიდან არსებობს, ამბობს თავის მხრივ ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში დავით ნარმანია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა არის პროექტი, რომელსაც არამარტო ეკონომიკური დატვირთვა აქვს.
ეს, რა თქმა უნდა, ამერიკის მთავრობის მესიჯია ჩვენი ქვეყნის მთავრობასთან მიმართებაში, რომ ამ სფეროს რეფორმირება არის საჭირო და აუცილებელი. ეს რესურსები არ არის მხოლოდ იმისთვის მიმართული, რომ საქართველოს ჭირდება ფინანსები, ამას ეკონომიკურ დატვირთვას ერთად ძალიან დიდი პოლიტიკური დატვირთვაც უდევს.
პროექტის წარმატების იმედი აქვს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრს ვერა ქობალიას, რომელიც ვარაუდობს, რომ 4 წლის შემდეგ საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი დღევანდელთან შედარებით მეტი იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 13 მაისს დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომისიის სხდომაზე ჩერქეზების გენოციდის აღიარების საკითხზე მომზადებული სამეცნიერო დასკვნა განიხილეს. ისტორიკოსების და ექსპერტების აზრით, ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება საქართველოსთვის პრესტიჟის საქმეა. დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზნით საკითხის განხილვას საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში დაიწყებს. არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის ინიცირება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოხდეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის იმპერიის პოლიტიკას, რაც დემოგრაფიული სურათის ეთნიკური კუთხით ძალადობრივად შეცვლას გულისხმობდა, მე-19 საუკუნის შუახანებში ასეულ ათასობით კავკასიელი მუსულმანი შეეწირა. ჩერქეზები რუსეთის მთელ შავი ზღვის პირეთში ცხოვრობდნენ. კავკასიის ომის დროს ისინი რუსებს წინააღმდეგობას უწევდნენ და მათ სამხრეთისკენ სვლას აპრკოლებდნენ, თუმცა ჩერქეზების ისტორია ამ რეგიონში 1864 წელს მაინც დასრულდა, როცა ალექსანდრე მეორის ჯარმა კავკასია დაიპყრო. რუსეთის ჯარებმა ჩერქეზები თურქულ გემებში ჩასხეს და ალეთის იმპერიის კენგზას გაუყენეს. 300,000 ჩერქეზი მხოლოდ შიმშილისა და სხვადასხვა ავადმყოფობისაგან დაიღუპა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა, ჩერქეზთა გენოციდის შესახებ შექმნილი სამეცნიერო დასკვნის ერთ-ერთი ავტორი, ჩერქეზთა ისტორიის ყველაზე ტრაგიკულ ეპიზოდს ასე აღწერს.
მოკლულ იქნა 20%-ზე მეტი ჩერქეზთა საერთო მოსახლეობისა. ამას აღიარებს ყველა მკვლევარი, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, ასევე რუსეთში, რაც მნიშვნელოვანი არის. ეს იყო აშკარად გამოხატული გენოციდი. აი ერთ მაგალითს მოგიყვები. ერთ-ერთმა გენერალმა ბაბიჩმა სულ რაღაც ერთი თვის განმავლობაში გაანადგურა 44 სოფელი ბჟედუღებისა, ეს გახლავთ ერთ-ერთი სუბეთნიკური ჯგუფი ჩერქეზების. საქართველოს აქვს შანსი აღადგინოს სამართლიანობა და მიაგოს პატივი მილიონობით დაზარალებულს, ხოლო ასეულ ათასობით მოკლულ ჩერქეზთა ხსოვნას.
ზუსტად ერთი წლის წინ რამდენიმე ჩერქეზულმა ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართა. სწორედ მას შემდეგ გადაწყდა სპეციალური სამეცნიერო დასკვნის შექმნა, რომელიც მე-19 საუკუნეში ცარისტული რუსეთის მხრიდან ჩერქეზების მიმართ ჩადენილი სისასტიკის ფაქტებს გამოიკვლევდა. ანდრო გაბისონია, ჩერქეზთა კონგრესების ქსელის წარმომადგენელი საქართველოში, ამბობს, რომ ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა იქნება. ის ჩერქეზების უკანასკნელ ბრძოლას იხსენებს, რომელიც 1864 წლის 21 მაისს, ზუსტად იმ ადგილას გამართა, სადაც 2014 წელს რუსეთმა ზამთრის ოლიმპიადა საზეიმოდ უნდა გახსნას.
დღესაც კი იქ როზე გათხრები მიმდინარეობს, იძულებს პოულობა დახოცები ხალხის, ჩერკეზების. ზვისპირეთი სავსე იყო, სულ მაგათი ასე ვთქვათ, ძვლებით, თავის ქალებით მოკვეთილი. იქ საშენლებო ტრიალებდა.
დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით, უახლოეს მომავალში გადაწყდება მიეცემა თუ არა საკითხს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის ინიცირება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოხდეს.
ქართული მეცნიერების დასკვნა არის სრულიად ცალსახა, ის ეყრდნობა რამდენიმე ათეული ძალიან ცნობილი ექსპერტის, მეცნიერის, ისტორიკოსის პოზიციას და ეს პოზიცია გახავთ ასეთი, რომ იმ მოვლენებს, რომელიც მოხდა რუსეთ-კავკასიის ომის დროს ჩერქეზი ხალხის წინააღმდეგ, უნდა ეწოდოს გენოციდი.
უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში თბილისში ორი კონფერენცია ჩატარდა, რომელიც ჩერქეზებისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების წარსულსა და მომავალზე მსჯელობას მიეძღვნა. სწორედ აღნიშნულ კონფერენციებზე გაისმა ის განცხადებაც, რომ ჩერქეზების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საკუთარი სახელმწიფოს შექმნა და სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადის ჩაშლა. რა შედეგი შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა განცხადებებმა და საქართველოს პარლამენტის მხრიდან ჩერქეზთა გენოციდის შესაძლო აღიარებამ რუსეთთან, ისედაც გამწვავებულ ურთიერთობებზე. ამ კითხვაზე კონფერენციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ასე პასუხობს.
ეს პირდაპირ რუსეთს არ ეხება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხება რუსეთის იმპერიას. ახლა თუ რუსეთის ხელისუფლება თავისას უკვე რუსეთის იმპერიის სამართლოს მოკვდეთ, ეს ხომ ამბავია, ეს მათი პრობლემაა. და რა მგონია, რომ ვინმე სოჭის ოლიმპიადა არ ჩაატარა, სკოლისტოში დღევანდლობით ასე ჩანს, მაგრამ თავისთავად იმპაქტის დაფიქსირება, რომ რუსეთის ძირითადი აქტი განხორციელდა იმ წელს, სადაც სტარდება ოლიმპიადა, ნუ ამან ვიღაცეები შეიძლება სერიოზულად დააფიქროს. რა შეეხება თვითონ აღიარებას, ეს ძალიან კარგი როლში ასრულებს კავკასიის ჩრდილოეთით მცხოვრები ხალხებთან ურთიერთობის დარეგულირებაზე.
22 წლის ჩერქეზი თემურ დოროგოვი წინაპრების მიერ მოყოლილ ამბებზე გაიზარდა. ამბობს, რომ მათთვის აღარ არსებობს შორეული და ახლობელი ჩერქეზი. ისინი ტრაგედიამ იმდენად დაახლოვა, რომ დღეს ყველა ჩერქეზი ერთია.
Каждая фамилия черкесов коснул.
Черкеста титеул гуар შეეხოს ტრაგედია. ამბები და თქმულებები იმ პერიოდიდან დღემდე ცოცხლობს ჩვენს მეხსიერებაში. პატარა ბავშვებმაც კი, რომლებიც ახლა იწყებენ ლაპარაკს, კარგად იციან ამ ტრაგედიის შესახებ. მაგალითად, ჩერკესთა უდიდესი ნაწილი თევზს არ ჭამს. როდესაც ჩვენი წინაპრები გემებით ოსმალეთის გზას გაუყენეს, ბევრი მათგანი გზაში დაიღუპა და თევზი საკვებად იქცა. და ეს ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია.
ამბობს თემურ დოროგოვი, 22 წლის ჩერქეზი ახალგაზრდა. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩავწერეთ. შეიცვალა თუ არა საზოგადოების განწყობა ამერიკის მიმართ და არის თუ არა პრორუსულობა პროამერიკელობის საპირწონე. ზაზა ფირალიშვილი ამ კითხვის პასუხად ამბობს, რომ სწორედ ამ პოლარიზებულ განწყობებზეა მორგებული პოლიტიკური განცხადებებით ბოლო დროს გააქტიურებული ქართული პარტიის სტრატეგიაც. დასაყრდენი ეძებოს რეგიონებში, ანუ იქ, სადაც რუსეთის მიმართ ნოსტალგია მისი აზრით მეტად იგრძნობა. ინტერვიუს ზაზა ფირალიშვილთან საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და ამ პროცესებზე საგარეო ფაქტორებით მანიპულირების საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ბატონო ზაზა, საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ოპოზიციურ ფლანგზე დღეისათვის ორი გამოკვეთილი ძალა არსებობს. ერთია საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანი, ეგრეთ წოდებული ზომიერი და კონსტრუქციული ოპოზიცია, და მეორეა ქართული პარტიისა და სახალხო კრების სახით რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ გზას ანიჭებს უპირატესობას. ამ ძალებიდან ცნობილია, რომ ოპოზიციური რვიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების, დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით სარგებლობს, მეორე კი პრორუსულადაა მიჩნეული და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სააკაშვილის არმი მხარდაჭერის გამო საქართველოში დემოკრატიის დასამარებაში ადანაშაულებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ოპოზიციის გააქტიურება იმ სწორედ გარე აქტორების სამასცენაზე გამოყვანის გზით?
საქმე ის არის, იცით, მე ახლა ამას ერთხელ დავარკვი და არ მოვირდები კიდევ ამ სახლის დარქმევას. ზოგადად ჩვენ ინერცია მოგვდევს ერთგვარი ვასლური დამოკიდებულებების საგარეო პოლიტიკური აქტორების მიმართ. საქმე მათ პოზიციაში არ არის. აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, თქვა, შეერთებულ შტატებს შენი სახით არ შედება ახალი ვასალი. სულიად დასარეკოსი არ შედება, მაგრამ მეორეა როდესაც შენ სტავაზობ საკუთარ თავს ვასალის სახით. აი ეს ინერცია საკმაოდ ძლიერია ქართულ პოლიტიკაში და ამდენად ყველა პოლიტიკური ძალა ამა თუ იმ ფორმით ცდილობს ხოლმე მიმართოს ვიღაცა საგარეო პოლიტიკურ აქტორს იმის იმედით, რომ ოსტატური პიარით, ოსტატურად წარმართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროპაგანდის მეთოდებით ჩვენ ყველას იულათ, ასე ვთქვათ, აგვიყოლიებს და რაღაცა ემოციურ ტალღაზე მოგვაქცევს. აი მთავარი მიზეზი ის არის, არც ისე ხარბილო და სახიერი მიზეზია, მაგრამ რა სიზემ ესესია.
და რატომ ვერ ხერხდება, როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური პროცესების ისე წარმართვა, რომ გარე დამკვირვებელთან ანგარიშგება არ იყოს სავალდებულო, პრიორიტეტული არ იყოს. გულისხმობთ როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას.
ეს დაბალი პოლიტიკური კულტურის მიზეზით. ანუ ვერც ხელისუფლება და ვერც ოპოზიცია ვერ გზნობს იმ საზოგადოებრივ ძალებს, ვერ ხედავს იმ საზოგადოებრივ ძალებს, რომელთანაც ოპონირებაში დას უნდა გაიზარდოს ის და ჩამოაყალიბოს თავისი პოზიცია. ძირითადი ოპონენტი თუ პარტნიორი, რომელთანაც ის მიმართავს თავის ინტენციებს და ვისთანაც დიალოგში არის და რომელთან მიმართებაშიდაც აყალიბებს საკუთარ პოლიტიკურ პოზიციას, თავის საკუთარ კონცეფციას და ასე შემდეგ, არის საგარეო პოლიტიკური აქტორი. აი შიგნით, ქვეყნის შიგნით ვერ გზნობს ის იმ რესურსებს, იმ ინტელექტუალურ რესურსებს, იმ პოლიტიკურ კულტურას, რომელთანაც შეიძლება დიალოგის წარმართვა. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აი ამ ეტაპზე, უკვე ჩვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე, ოპოზიცია შეიძლება ცდებოდეს, პოლიტიკური, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი შეიძლება სერიოზულად ცდებოდეს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ დღევანდელ ჩვენს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებას, აშკარა არის, როგორ გამოცოცხლდა სწორედ საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი გონი პოლიტიკის მიმართულებით და მეცაც ვიტყოდი, რომ 2007 წლის შემდეგ, რომ პროცესები არ წარიმართა აი რევოლუციური გამითარების მიმართულებით და რომ ჩვენ არ მივიღეთ იგივე რაც მივიღეთ 2003-ში, ანაც მივიღეთ 91-98 წლების მიჯანზე, ამაში დიდწილად დიდი დამსახურება მიუძღვის საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც არ მოერიდა, რასაც ადრე ერიდებოდა, ხომ? ადრე საზოგადოება, საზოგადოების რომელი რაღაცა ნაწილი, თქვა, იდენტიფიცირება სახთან და ან ერთ ძალასთან, ან მეორე ძალასთან, ან ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, ან მეორესთან. და ისე გამოხატავდა საკუთარ თავს და ეხლა მოხდა უცნობი რაღაცა, საზოგადოება ერთგვარად გაუცხოვდა ერთისაგანაც და მეორისაგანაც, ხელისუფლებისაგანაც და ოპოზიციონერისაგანაც. და საკუთარი პირობების წაღენება დაიწყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
და მაშინ აი ასეთ ფონზე რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ქვეყანაში რევოლუციის მხარდამჭერი პარტიებისა და მოძრაობების გააქტიურებას? როგორ განვითარდება პროცესები?
ეჩით ეს მე პირადად ბევრჯერ მითქვამს, რომ რევოლუციის მომხრე პოლიტიკური პარტიების გააქტიურება შეიძლება მოყვეს ერთ-ერთი შედეგი, სააკაშვილის ხელისუფლების ლეგიტიმაცია უბრალო ადამიანისა და საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. ანუ ერთის და მეორეც ჩვენი უბრალო ადამიანის ლეგიტიმო ქალაქის და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის დარწმუნდეს, რომ ჯერ საუბარი სააკაშვილის ხელისუფლების შესვლაზე ნაადრევია.
რიანთან მოლაპარაკებები გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ პრესტიჟულია თავად ხელისუფლებისთვისაც, სწორედ დასავლეთზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით. რა ნიშნით შეიძლება ითანამშრომლოს, ან შეიძლება თუ არა საერთოდ მან ითანამშრომლოს ქართულ პარტიასთან და სახალხო კრებასთან?
Ну, სულიად აშკარა არის, ახლა ჩვენ ყველანი ისეთი მძაფრი პოლიტიკური ცხოვრება მიდიოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რომ საერთოდ დიდი გამოცდილება შევიძინეთ, ხო? და ну, სულიად აშკარა არის ჩემთვის ის, რაც შეიძლება აშკარა არ ყოფილიყო 10 წლის წინ. ჩემთვის სულიად აშკარა არის, რომ ხელისუფლებას სჭირდება ისეთი ოპონენტი, როგორიც არის რევოლუციური ძალები. სჭირდება სულიად ესეთი ოპონენტი. იმიტომ მათ არ მემოთებაში ის იულად მოახდენს თავისი, როგორც ახლა თქვი, თავისი ხელისუფლების ლეგიტიმირებას. და რაც შეეხება რუიანთან ურთიერთობას, მისის პრესტიჟული კი არ არის, იგი იძულებული არის. იძულებული არის რევოლუციის მომხრე ძალებს იუად გაიტყუებს სამართლებრივი ფარგლების გარეთ. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ძალისმიერი მეთოდები გამოიყენო მათ წინააღმდეგ, თვა დააპატიმრო ვიღაცა ნარკოტიკების წარებისათვის, ვიღაცა იარაღის წარებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ვერ გააკეთებ რუიანის სუბიექტების მიმართ და ამდენად ბუნებრივია, რომ უფრო მეცაც გეტყვით, არ თუ კომფორტულია, დისკომფორტსაც უქმნის მას რუიანის არსებობა. აი რა შეეხება რევოლუციურ ძალებს, მე ამას ვამბობდი და კატეგორიულად ვიმეორებ, რომ ისინი პირიქით კომფორტს უქმნიან, ისინი ამყარებენ დღეს. აი თუ კი ჩვენ გველის კადაფიზმის საფრთხე უახლოესი თქვა 10-15-20 წლის განმავლობაში, ეს საფრთხე დიდ ბევრწილად იქნება განპირობებული სწორედ ისეთი რადიკალური მოქმედებების მოხდენით.
გველის ასეთი საფრთხე თქვენი არის?
რა თქმა უნდა, გველის. რა თქმა უნდა, თუ კი მოხდა სააკაშვილის ხელისუფლება ლემბის ლეგიტიმირება უბრალო ადამიანისა და საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, უფრო იგივე საერთაშორისო პარტნიორები ჩვენი, შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები და ასე შემდეგ, დაწუნდებიან, რომ საუბარი სააკაშვილის სწრაფ მოშორებაზე თავიდან ნამდვილად არ შეიძლება, რომ ეს გამოიწვევს ქაოს ქვეყანაში, ეს გამოიწვევს საეჭვო წარსულისა და საეჭვო აწყობის მქონე ადამიანების მოსვლას ხელისუფლებაში და ამდენად ჯობია ისევ შევინაჩუნოთ ეს ჩვეული ჭირი, ვიდრე საეჭვო ექსპერიმენტის წინაშე დავდგეთ.
და არის თუ არა საქართველოს ამ ეტაპზე ძლიერ პოლარიზებული საზოგადოება, რატომ ვერ სრულდება უფრო სწორად ამის კითხვა მინდა ეს 20-წლიანი პოლიტიკური ეტაპი ბრძოლებისა, პოლიტიკური ბრძოლებისა. თქვენ ძანეთ რომ პოლიტიკური კულტურა არ არის ქვეყანაში და რატომ ვერ იხვეწება ეს?
იხვეწება. რო არ არის, ნუ ახლა არ არის ისეთი, როგორცაც მე ვისურვებდი და თქვენც ისურვებდით, ხო, ყოფილიყო, მაგრამ იხვეწება აშკარად. აი ხო თქვენთან მოვდიოდი ეს ტაქსი მაგვიანდებოდა მოსვლა და ტაქსის შოფერმა პირველი რაც და ჩაომიგდო საუბარი იყო ის რომ რამდენად არასასრულია ქვეყანაში ახლა რევოლუცია. ანუ როდესაც რიგითი ადამიანები გზნობენ უკვე რომ თავი პოლიტიკური მეთოდი არის არა რევოლუცია, გადატრიალება, ჩამოგდება ვიღაცისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ სწორედ რომ ის კაბინეტური სკრუპულოზური სამუშაო რაც შესაძლებელი აქვს სწორედ რომ პოლიტიკოსებს არა, ეს უკვე საკმაოდ კარგი სიმპტომია ხო პოლიტიკური კულტურის ზრდისა. იცით, ნელ-ნელა გზნობენ უბრალო ადამიანებიც რომ აქცენტის გადატანა სწრაფ და რევოლუციურ პოლიტიკურ ცვლილებებზე შეიძლება არც ისე სახარბიელო პოლიტიკური ინტელექტზე მიგვითითებს.
ამბობს ზაზა ფირალიშვილი, ფილოსოფოსი. საქართველოში დღეს არსებული პოლიტიკური კლიმატის შესახებ მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ქვეყნებმა პირობა დადეს, რომ შეინარჩუნებენ თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმს შენგენში, რომელიც კონტინენტური ევროპის უდიდესი ნაწილისთვის უპასპორტო ზონას წარმოადგენს. ამასთან კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს განსაკუთრებულ შემთხვევაში შიდა ეროვნული სასაზღვრო კონტროლის ამოქმედების იდეას, რათა იმიგრანტების მოულოდნელ მოზღვავებას გაუმკლავდნენ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
12 მაისს ბრიუსელში შეკრებილი ევროკავშირის 27 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები განეხილავდნენ ევროკომისიის მიერ მიწოდებულ იდეას, რომელიც განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორც დროებით ზომას, ეროვნული სასაზღვრო კონტროლის დაწესებას ითვალისწინებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დროებითი ზომების შემოღების იდეას მხარი დაუჭირეს ევროკავშირის 15 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რაც სრულიადაც არ არის საკმარისი გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირის შიგნით ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტას გაერთიანების შემოვალი თითოეული ქვეყნის თანხმობა სჭირდება. სამაგიეროდ, როგორც ხტომის დასრულების შემდეგ განაცხადა ევროკომისიის შიდა საქმეების უმაღლესმა წარმომადგენელმა სესილია მალსტრომმა, ყველანი ერთსულოვანი იყვნენ იმაში, რომ შენარჩუნდეს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონაში.
There was a general agreement today that Schengen needs to be
დღეს მოხდა საერთო შეთანხმება იმაზე, რომ შენგენი უნდა იქნას შენარჩუნებული. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ შენგენის დასუსტებას. ეს იყო წევრი ქვეყნების ერთსულოვანი ძალიან მტკიცე განცხადება და ვფიქრობ, რომ მსგავსი განცხადებები თქვენ ბევრ პრესკონფერენციაზე მოგისმენიათ. მაგრამ შესაძლოა დადგეს საჭიროება იმისა, რომ განისაზღვროს კრიტერიუმები, თუ კი თავს იჩენენ განსაკუთრებული გარემოებები.
მასტრომა დაადასტურა, რომ არსებობს კითხვის ნიშნები, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იქნას შემოღებული შიდა ეროვნული სასაზღვრო კონტროლი და აქვს თუ არა ევროკომისიას უფლება იყოს საბოლოო მსაჯული ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას აქვს განსხვავებული მიდგომა ამ საკითხთან მიმართებით. გამოითქვა მოსაზრება, რომ გერმანიამ, ავსტრიამ და ჩეხეთის რესპუბლიკამ გამოთქვეს ეჭვი, რომ ევროკავშირი არ უნდა წყვეტდეს მასში შემოვალი ქვეყნების ეროვნული საზღვრების საკითხებს. სხვა ქვეყნები მოითხოვენ მეტ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ იმოქმედებენ ასეთი სასაზღვრო მექანიზმები. მოსალოდნელია, რომ ამ მოსაზრებაზე დისკუსია გაიმართება ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც ივნისში იმართება. საუბარი შენგენზე და მის შიდა საზღვრებზე სულ რამდენიმე კვირა, რაც დადგა ევროკავშირის დღის წესრიგში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან წამოსული დევნილების ტალღა ევროპის საზღვრებს მიაწყდა. გასულ თვეში კი საფრანგეთმა დაიწყო საზღვრის გაკონტროლება იტალიასთან ტუნისელი დევნილების იმიგრაციის პრევენციის მიზნით. იტალიამ კი თავის მხრივ შემოიღო დროებითი საცხოვრებელი ნებართვა 25,000 იმიგრანტისათვის, რომლებიც ქვეყანაში ბოლო თვეებში შევიდნენ. 11 მაისს დანიამ გამოაცხადა, რომ მომდევნო რამდენიმე კვირაში გერმანიისა და შვედეთის საზღვარზე დააწესებს საბაჟო კონტროლს. შეგახსენეთ, რომ შენგენის ტერიტორია გადაჭიმულია პორტუგალიიდან ესტონეთამდე და იგი აერთიანებს 22 ევროპულ ქვეყანას პლუს ისლანდიას, ნორვეგიასა და შვეიცარიას. ევროკავშირის 5 ქვეყანა ისლანდია, დიდი ბრიტანეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი და კვიპროსი შენგენის ზონაში არ შედიან.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. შემოგთავაზებთ დისკუსიას ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ საქართველოს კონფლიქტების გადაჭრის შესახებ ახლახან შემუშავებული ანგარიშის ირგვლივ.
ჩვენი აზრით პრობლემა იმაშია, რომ ის რიტორიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები დღემდე იყენებს, რომელიც უწინარესად პრინციპებს ეფუძნება, რეალურად წარმოადგენს ენას, რომელიც რუსეთს აწყობს. ეს რიტორიკა მათგან არ მოითხოვს რაიმე რთული გადაწყვეტილების მიღებას ან პოლიტიკის შეცვლას.
მეცნიერის ბედი ავტორიტარულ სისტემაში. ამ რთულ საკითხზე ვისაუბრებთ დიდი ქართველი მეცნიერის ივანე ჯავახიშვილის მაგალითზე დაყრდნობით.
მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
კანში მორიგის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. კინოკრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ წლევანდელი საკონკურსო პროგრამა განსაკუთრებით საინტერესოა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ძალიან ძნელია პროგნოზი, ყოველთვის ძნელია, მაგრამ ფილმს განსაკუთრებით ძნელია, იმიტომ რომ სახელოვანი რეჟისორების თაიგულია, საკმარისი აღნიშნოს, რომ საკონკურსო 20 ფილმიდან 3 ფილმის ავტორი სხვადასხვა დროს კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი იყო.
საქართველოში ფეხბურთის გულშემატკივრები 1981 წლის 13 მაისის დიდი გამარჯვების იუბილეს აღნიშნავენ. ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების მსმენელს ახლახან მოუთხრობდით ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ შემოშავებულ ანგარიშზე სახელწოდებით შეერთებული შტატების უფრო პროაქტიული მიდგომა საქართველოს კონფლიქტებისადმი, რომელიც ცენტრმა 15 თებერვალს გამოაქვეყნა. მიმდინარე კვირაში ანგარიშის შემოკლებული ვერსიის ქართული თარგმანიც გავრცელდა. ანგარიშს, რომლის ავტორები არიან ამერიკის პროგრესის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის კვლევითი განყოფილების დირექტორი სემიულ ჩარაპი და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ელიოტის სკოლის ევროპული რუსეთისა და ევრაზიული კვლევების ინსტიტუტის ასოცირებული დირექტორი კორი ველტი, საქართველოს მედიაში და საექსპერტო წრეებში კრიტიკული გამოხმაურებები მოჰყვა. რადიო თავისუფლებამ ანგარიშის თანაავტორი კორი ველტი და პოლიტოლოგი გიანოდია ანგარიშის შესახებ სადისკუსიოდ მიიწვია. ახლა სწორედ ამ დისკუსიას გთავაზობთ. მას დავით კაკაბაძე და სალომე ასათიანი უძღვებიან.
Let me start asking you, Corey. So you call upon the conflict transformation not
ბატონოველ, თუ შეიძლება თქვენით დავიწყებთ. ანგარიშში გამოთქვამთ მოწოდებას, რომ კონფლიქტმა ტრანსფორმაცია უნდა განიცადოს. ტრანსფორმაციაზე უფრო მეტი აქცენტი კეთდება, ვიდრე მოგვარებაზე. მხარეებს ურჩევთ სწორედ ტრანსფორმაციაზე დაიწყონ ფიქრი. რა არის ამის მთავარი მიზეზი და რატომ თვლით, რომ სწორედ ახლა ამისთვის ხელსაყრელი მომენტია?
And why do you think that this is important right now? Why now?
We do talk about conflict transformation rather than conflict resolution and
დია ხანგარიში მართლაც კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე უფრო ლაპარაკობთ ვიდრე კონფლიქტის გადაწყვეტაზე. მთავარი იდეა, რომელსაც ჩვენი ანგარიში ეფუძნება, მარტივია. საქართველოსთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც მისი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საგარეო მხარდამჭერისთვის, უმჯობესი იქნებოდა არ ისხდნენ და არ ელოდონ ამ კონფლიქტების გადაწყვეტას არწლეულების შემდეგ. ცხადია, კონფლიქტების გადაჭრა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეინტეგრაცია მთავარ მიზნად რჩება, თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ ეს გრძელვადიანი პროცესი იქნება. ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ შეგვემუშავებინა ერთგვარი სამოქმედო გეგმა, რათა კონფლიქტები რამდენიმე არწლეულის განმავლობაში გაყინული კატეგორიაში არ დარჩეს და გარკვეული პროცესები დაიწყოს. პროცესები, რომლებიც ადგილზე არსებულ ვითარებას ისე შეცვლიდა, როგორც ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის იქნებოდა ხელსაყრელი.
And is beneficial to Georgia more generally.
What exactly would this transformation entail? ზუსტად რას მოიცავს ეს ტრანსფორმაცია? როგორ უნდა შეიცვალოს აქცენტები თქვენი აზრით? Accent shift are you calling for?
At least two things really. One is from sort of the outside again is to shift the frame of the conflict resolution process.
ამას ორი ძირითადი ასპექტი აქვს. პირველი, კონფლიქტის გადაჭრის შესახებ საქართველოს გარეთ არსებული შეხედულება უნდა გასცდეს სტრატეგიულ მოთმინებად წოდებულ ასპექტს. მოსაზრებას, რომ საქართველომ უბრალოდ შიდა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებზე უნდა მოახდინოს კონცენტრაცია. ამის ნაცვლად საქართველო უნდა შეაგულიანონ, მასთან უნდა ითანამშრომლონ, რათა აფხაზებთან და ოსებთან კავშირების ამღარების უფრო კონკრეტული ფორმები იქნეს შემუშავებული. ამასთან ჩვენ საქართველოს მასშტაბით დინამიკის შეცვლის მოწოდებითაც გამოვდივართ, რათა გაიზარდოს ნდობა, შემცირდეს საფრთხის განცდა და გაიხსნას ადმინისტრაციული საზღვრები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ცხოვრებთათვის, რათა ამ ეტაპზე ხალხს შორის ეკონომიკური და სხვა სახის კონტაქტები გახშირდეს. ცხადია, ამ პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რუსეთის ჩართულობა იქნება. რუსეთს მოუწოდებთ უპასუხოს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საქართველოს დაპირებას და ასე ასეთივე პირობით გამოვიდეს. ამასთან რუსეთს მოუწოდებთ გადახედოს ადგილზე არსებულ თავის სამხედრო ძალების სტრუქტურას, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში, რათა აჩვენოს, რომ არსებობს ნდობის აღდგენისა და წინსვლის შესაძლებლობა ამ ძალიან კონკრეტულ ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ საკითხებთან მიმართებით. Parto politikuri sakitxebis shesakheb diskussiis gamartvis gareshe.
Concrete economic and humanitarian issues without really moving into a discussion of political settlement.
Thank you. Question to Mr. Nodia. We know that you've
Patonogia, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ ამ ანგარიშ კრიტიკულად აფასებთ და თვლით, რომ ის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას მოუწოდებს არ დაიკავოს პრინციპული პოზიცია რუსეთთან მიმართებით. თუ შეიძლება განგვიმარდეთ თქვენი კრიტიკა.
Stance toward Russia. Could you please summarize your criticism?
I would say that conflict transformations one of the fuzziest terms I ever met in
უნდა ვთქვა, რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ერთ-ერთი ყველაზე ბუნდოვანი ტერმინია, რომელიც კი ამ სფეროში შემხვედრია. მართალი გითხრათ, არ მესმის, რას ნიშნავს ის პრაქტიკული თვალსაზრისით. როცა საქმე ანგარიშში გამოთქმულ კონკრეტულ რჩევებს ეხება, ნაწილს, სადაც ქართველებსა და აფხაზებს შორის კონტაქტების დამყარებაზეა ლაპარაკი, ეს ისედაც ცხადია. საქართველოს მთავრობა მოხარული იქნება, თუ აფხაზები დე-ფაქტო საზღვარს გადაკვეთენ და ჩვენს ხარეს გადმოვლენ. ამის წინააღმდეგ არავინაა. პრობლემა, ჩემი აზრით, ანგარიშ ში ჩამოყალიბებულ ზოგად მიდგომაშია. ჩვენი პოლიტიკა რეალისტური უნდა იყოს, რეალისტური მიზნები უნდა დავსახოთ. ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მთავრობას შეუძლია რეალურ პროგრესს მიაღწიოს კონფლიქტის გადაჭრის პროცესში, რაც ცხადია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს გულისხმობს. თუმცა ანგარიშის თანახმად, ამისათვის ჩვენ დიდწილად უნდა უგულებელყოთ რეალობა. რუსულ ოკუპაციას ოკუპაცია არ უნდა უწოდოთ და თავი უნდა მოვიტყუოთ, რომ რუსეთის ფაქტორის რაბო ყოფით რეალურ შედეგს მივაღწევთ. გამოთქმული მოსაზრებების თანახმად, რიტორიკის შეცვლით შეერთებული შტატები შეძლებს სერიოზული გავლენა მოახდინოს რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტის გადაჭრაზე, თუ მის ტრანსფორმირებაზე. ჩემი აზრით, ეს შეერთებული შტატების ძალების ძალიან გაზვიადებული წარმოჩინება. შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია ამის გაკეთება. მაშინაც კი, როცა შეერთებული შტატები საქართველოს უარსეუბნება თავდაცვითი იერარქის მიწოდებაზე, რუსეთის ლიდერები მაინც გაიძახიან. შეერთებული შტატები საქართველოს ხელახალ შეერაღებას აწარმოებს. ამდენად, ჩემი აზრით, უტოპიური იქნებოდა ვივარაუდოთ, რომ თუ შეერთებული შტატების შეწყვეტს სიტყვა ოკუპაციის ხმარებას, ის ამით ხელ შეუწყობს საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტის გადაჭრას, თუ მის ტრანსფორმაციას, რასაც უნდა ნიშნავდეს ეს. მიზანი, რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან ჰიპოთეზურია და ის შეერთებული შტატების რეპუტაციის შელახვას მოიტანს. სამართლიანად იქნება აღქმული, რომ მოვლენებისთვის თავისი სახელის არ დარქმევით შეერთებული შტატები რუსეთის ზეწოლას ემორჩილება და საქართველოს ინტერესებს უგულებელყოფს, რადგან რუსეთი უფრო მნიშვნელოვანია. ამ ყველაფრის ერთადერთი პრაქტიკული შედეგი სწორედ ეს იქნება. მაგრამ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების საქმეში არანაირი პრაქტიკული შედეგი არ იქნება.
Result in terms of improving relations between Russia and Georgia.
Mr. Weld, how would you react to Mr. Nodia's words? And here I would like to specifically ask you the question about the term occupation.
Patron Weld, როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას? და აქვე თუ შეიძლება გვინდა გთხოვოთ, ზუსტად განგვიმარტოთ თქვენი პოზიცია ტერმინ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. რატომ და რა სიტუაციაში უნდა შეიკავოს თავი ვინმე ამ ტერმინის გამოყენებისგან თქვენი აზრით?
Why should anyone be avoiding this word?
On the occupation issue, I'm afraid that there's been a serious misunderstanding about what we're calling for.
ოკუპაციის საკითხს რაც შეეხება, ვშიშობ, რომ ბევრმა ძალიან არასწორად აღიქვა ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამას ოკუპაცია არ უნდა უწოდოს, ან საქართველოს არ უნდა გააკეთოს ეს. პირადად მე ამას რუსეთის ძალების მიერ საქართველოს ოკუპაციად მივიჩნევ და ამაზე დავა უსაგნო მეჩვენება. ჩვენი რჩევა ის არის, რომ ამან გატარებული პოლიტიკა მთლიანად არ უნდა მოიცვას. ერთი საკითხია პრინციპულ პოზიციაზე დგომა, ვითარებისთვის უბრალოდ ოკუპაციის წოდება და შესაბამისად სტატუს-კვოთი გარკვეული დაკმაყოფილება იმის ფიქრით, რომ სწორ პოზიციაზე ვდგავართ. პრობლემა იმაშია, რომ თუ ადმინისტრაციული საზღვრების გახსნა გვინდა, თუ აფხაზებთან და ოსებთან კონტაქტების დამყარების და გაღრმავების სურვილი გვაქვს, ეს ოკუპაციის კონტექსტში ძალიან რთული იქნება. ამდენად, ჩვენი აზრით, ოკუპაციის საკითხის მიმართ უფრო ნიუანსირებული მიდგომა უნდა უნდა შემუშავდეს. საერთაშორისო კონტექსტში ჩვენ მოველით და მხარს უჭერთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ტერმინ ოკუპაციის ხმარებას რუსეთთან მოლაპარაკებებში. მაგრამ როცა საქმე საქართველოს მხრიდან აფხაზებთან და სამხრეთ ოსებთან კავშირების დამყარების მცდელობას ეხება, ვფიქრობ სხვაგვარი მიდგომა იქნება მნიშვნელოვანი. ასევე მინდოდა მეთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების რიტორიკის შესახებ. ეს კრიტიკა აქამდეც მოგვისმენია. ჩვენ ნამდვილად არ ვაზვიადებთ ადგილზე ვითარების შეცვლის შეერთებული შტატების შესაძლებლობას მხოლოდ რიტორიკის ცვლილების გზით. ჩვენი აზრით პრობლემა იმაშია, რომ ის რიტორიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები დღემდე იყენებს, რომელიც უწინარესად პრინციპებს ეფუძნება, რეალურად წარმოადგენს ენას, რომელიც რუსეთს აწყობს. ეს რიტორიკა მათგან არ მოითხოვს რაიმე რთული გადაწყვეტილების მიღებას ან პოლიტიკის შეცვლას. მათ უკვე წინასწარვე იციან, რომ ჩვენ მოუწოდებთ შეასრულონ საზავო ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ვალდებულებები. გაიყვანონ ჯარები ომამდელ პოზიციებზე, თუმცა არ თვლიან, რომ ჩვენ მათგან ამას მართლა მოითხოვთ. ის რიტორიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყენებს, რუსეთში ასაზრდოებს შეხედულებას, რომ ჩვენ ირიბად დავთანხმდით შექმნილ სტატუს-კვოს. ამდენად, მათ შეუძლიათ ამ რიტორიკის იგნორირება მოახდინონ.
To an expectation in Russia that we have accepted the status quo tacitly and they can simply ignore our rhetoric.
You also call it a mantra in the report.
Ანგარიში ალბათ ამიტომ უწოდებთ ამ რიტორიკას მანტრას, ფრაზებს, რომლებიც გამუდმებით მეორდება. ბატონო გია, როგორ უპასუხებდით ამ მოსაზრებებს?
Yes, I frankly don't quite understand. Either we call it occupation or we don't.
მართალი გითხრათ, შემთხვევით ცოტა გაუგებარია. ამას ან ვუწოდებთ ოკუპაციას, ან არა. ამის საერთაშორისო კონტექსტში თქმა და აფხაზებისთვის არ თქმა. ძალიან უცნაური და მე ვიტყოდი ფარისეული იქნებოდა. ამასთან მათ მაინც ეცოდინებათ, რომ ამას ოკუპაციას ვუწოდებთ.
I would say and they would know that we call it occupations.
We should also note here for our listeners.
აქ მსმენელს შევახსენოთ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ გორდონის ამასწინანდელი განცხადება, რომ ადმინისტრაცია ტერმინ ოკუპაციას ერთგვარი მორალისტური შეფასების მიზნით არ იყენებს, მან უბრალოდ არ იცის შექმნილ ვითარებას სხვა რა შეიძლება ეწოდოს. მაგრამ ბატონო გია, თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, თქვენ არ თვლით, რომ რიტორიკის გარკვეული მოდიფიკაცია მაინც საჭიროა? ბოლოხანებში მიხელ სააკაშვილი მიანიშნებს, რომ რუსეთთან დიალოგისთვის მზად არის, ისახება გეგმები აფხაზებთან და ოსებთან კავშირების დასამყარებლად. როგორ ფიქრობთ, რა სახის დიალოგის წარმოება შეიძლება ოკუპანტ ძალასთან? ვიღაც იტყვის, რომ ოკუპანტს ან უნდა დანებდე, ან უნდა ებრძოლო, მაგრამ ძალასთან, რომელსაც ცალსახად ოკუპანტად მიიჩნევ, დიალოგს ვერ გამართავ. ხოლო როცა საქმე აფხაზებს და ოსებს ეხება, როგორც ვიცით, ისინი თავს არ მიიჩნევენ ოკუპირებულად. რიტორიკის როგორ ტრანსფორმაციას მიიჩნევდით სასურველად თქვენ?
Know that they don't see themselves as occupied. So what kind of rhetoric transformations would you advocate for then?
Okay, as you mentioned, the rhetoric transformation has already happened.
როგორც თქვენც აღნიშნეთ, რიტორიკის ტრანსფორმაცია უკვე განხორციელდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი აცხადებს, რომ დიალოგისთვის ღია. რიტორიკის ტრანსფორმაცია თავისთავად ერთგვარი დახვეწილი ტერმინია. რეალურად კი მოვლენებს ან ვარქნევთ თავის სახელს, ან არა. მე პირადად მონაწილეობ დიალოგში რუსებთან, საექსპერტო დონეზე. როგორც წესი, ამ დიალოგში მთავარი პრობლემა იმ საკითხებზე შეთანხმებაა, რომლებიც უნდა განვიხილოთ. დიახ, დიალოგისთვის მზაობას ვაცხადებთ, ეს კარგად ჟღერს, მაგრამ საქმე ისაა, კონკრეტულ და რისი მიღწევა შეგვიძლია. გარკვეული სპეციფიკური ტექნიკური საკითხები მართლაც მიიღწევა. ლარსი გაიხსნა, ფრენები განახლდა. მაგრამ თუ უფრო საფუძვლიან საკითხებზე ვლაპარაკობთ, პრობლემა, როგორც წესი, ის არის, რომ ქართველებს, არამხოლოდ მთავრობის წარმომადგენლებს, ლაპარაკი სწორედ ოკუპაციაზე უნდა თხოვნა. თუ გნებავთ ამას ტაქტიკური მოსაზრებებით, რუსეთის სამხედრო ყოფნა უწოდოთ. ასე თუ ისე, ქართველებს სწორედ ეს აწუხებს. რუსები კი ამბობენ, რომ ეს არარეალისტურია. პუტინი პუტინია, არაფერი შეიძლება. მოდით, სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ ეს სხვა რამე, როგორც წესი, არ არსებობს ხოლმე.
Change, let's talk about something else, but usually there is no something else.
კომსმენდით დისკუსიას ექსპერტების კორი ველტის და გიან ოდიას მონაწილეობით. საუბარი ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ საქართველოს კონფლიქტების შესახებ ახლახან შემუშავებულ ანგარიშს ეხებოდა და მას დავით კაკაბაძე და სალომე ასათიანი უძღვებოდნენ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პირველი ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის 125 წლის თავს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ექსპოზიციით გამოეხმაურა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნა მეცნიერის ფუნდამენტური გამოკვლევების ხელნაწერები და პირადი წერილები. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა დისკუსია მეცნიერი და სისტემა. ჯიმშერ რეხიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის მაგალითზე დაინტერესდა იმით, თუ როგორია მეცნიერის ბედი ავტორიტარულ სისტემაში და რა განსაზღვრავს მეცნიერებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებას.
ივანე ჯავახიშვილი მეცნიერი საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერების ორგანიზატორი საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული პიროვნებაა. მის სახელსა და ძალისხმევას უკავშირდება როგორც პირველი ქართული უნივერსიტეტის გახსნა, ასევე მასშტაბური სამეცნიერო მოღვაწეობა, რომლის შედეგადაც შეიქმნა ქართული ერის ისტორიის ხუთი ტომი: საქართველოს ეკონომიკური ისტორია, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა და მრავალი სხვა. აკადემიკოსი როინ მეტრეველი ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლს ასე აფასებს:
ივანე ჯავახიშვილმა საქართველოს ქვეყანას თვითონ გაუკეთა ამ ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით, ალბათ იმდენი, რამდენი არც ერთ ისტორიკოს მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნისას არ გაუკეთებია თავისი სამშობლოსათვის.
თუმცა საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში შემონახული ჩანაწერების მიხედვით, თუ იმსჯელებთ საკუთარი ღვაწლის შეფასებისას, თავად ივანე ჯავახიშვილი გაცილებით მოკრძალებული იყო:
მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჩიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს, მაგრამ გამარტოებული მუშაობით მარტო ერთ ადამიანს არაფრის გაკეთება არ შეუძლიან.
ივანე ჯავახიშვილს ილია ჭავჭავაძის გზის გამგრძელებლად მიიჩნევს პროფესორი მზექა ლაშანიძე, რომლის თქმითაც სწორედ ივანე ჯავახიშვილმა დაინახა, რომ ქვეყნის შემდგომი განვითარება ადგილზე განათლებისა და მეცნიერების გარეშე შეუძლებელი იყო. მზექა ლაშანიძე, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებლის აკადემიკოს აკაკი შანიძის ქალიშვილი, ივანე ჯავახიშვილს პირადადაც იცნობდა.
ოჯახში ჩვენთან მოდიოდა, პირდაპირ შუქსას ხიდებდა ეს კაცი. საოცრად უბრალო და სადა იყო ურთიერთობაში, განსხვავება არ იყო. უბრალო დამლაგებელი ქალი და ძალიან დიდი მეცნიერი, მისგან ერთნაირად იმსახურებდა თავაზიან მოპყრობასა და სანქციებს, რაც არ გამორიცხავდა აბსოლუტურ უკომპრომისობას მეცნიერულ საქმეში.
სწორედ ამ უკომპრომისობის გამო შეექმნა ივანე ჯავახიშვილის პრობლემები საბჭოთა ხელისუფლებასთან. 1926 წლის 23 ივნის ის რექტორის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საბედისწერო გამოდგა უნივერსიტეტისათვის 1930 წელი, როცა სახალხო კომისართა საბჭოს 7 ივლისის დადგენილების საფუძველზე სასწავლებლის რეორგანიზაცია და მის ბაზაზე 4 სპეციალური სასწავლო ინსტიტუტი შექმნა გადაწყდა. ერთი წლის თავზე კი ეგრეთ წოდებული კონდრატიევშჩინას მავნებელთა ჯგუფის თანამოაზრეობის ბრალდებით სასწავლებლიდან ივანე ჯავახიშვილიც გააძევეს, თუმცა მეცნიერის დევნა ამით არ დასრულებულა. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერთა თანამშრომლის ნესტან ბაგაურის თქმით, არქივში დღემდე ინახება ფილიპე მახარაძის კრიტიკული წერილი, რომელიც დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიისათვის დაწერილ სტატიას ქართველებს შეეხება და რომელიც ავტორიტარული სისტემისა და მეცნიერის მანკიერი ურთიერთობის თვალსაჩინო მაგალითია.
ვრცელი არ არის, სულ არის გვერდზე ოდნავ მეტი, მაგრამ ჩანს ძალიან კარგად ის პათოსი, როგორ მოითხოვს ივანესგან შეცვალოს სტატია. იქ არ მოსწონს მას, რომ იქ არის საუბარი მეფეებზე, დიდ ქართველებზე.
მომდევნო წლებში ივანე ჯავახიშვილის დევნა და კრიტიკა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა. საფრთხე შეექმნა მეცნიერის როგორც დამოუკიდებლობას, ასევე ფიზიკურ არსებობას. ფილოსოფოს ზაზაფირალიშვილის თქმით, მეოცე საუკუნემ შუა ეგრეთ წოდებული ვულგარული ავტორიტარიზმი, რომელშიც ხელისუფალი კისრულობს არამხოლოდ აბსოლუტურ პოლიტიკურ კომპეტენციას, არამედ მეტაფიზიკურ კომპეტენციასაც.
მეტაფიზიკური კომპეტენცია გულისხმობს თავისთავად მეცნიერებას, კულტურის არსის სოდნას და ასე შემდეგ. ანუ მან უნდა განსაზღვროს ყველაფერი ამაში. ავტორიტარული სისტემა სინონიმურია იერარქიული სისტემისა და უმაღლესი ხელისუფალი უნდა წარმოადგენდეს ავტორიტეტს არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც, ასე ვთქვათ. რამდენად ის ცდილობს ინტელექტუალური იერარქიას დაალაგოს ქვეყანაში? ამ შემთხვევაში ცდილობს უზრუნველყოს მისადმი ლოიალური ინტელექტუალური ცხოვრება და ბუნებრივი არის, რომ ის შეესდება კონტროლი გაუწიოს.
თუმცა ივანე ჯავახიშვილი გადაურჩა დაპატიმრებასა და დახვრეტას, რაშიც აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის თქმით მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის სტალინის ცოლის ძმას, ცნობილ ისტორიკოს ალიოშა სვანიძეს, რომელმაც ბელადი ივანე ჯავახიშვილის კვლევების მნიშვნელობაში დაარწმუნა. თუმცა მარიამ ლორთქიფანიძის თქმითვე ასევე სარწმუნოა შემდეგი გარემოებაც:
მთელს ევროპაში იყო იმაზე, რომ აი ამოდენა სახელმწიფოს მეთაურია, ვისიც შვილია რაღაცა ბარბაროსული, ვინ არიან, რა არიან, და სტალინს ჰქონდა იმისისა, რომ ის არ არის ბარბაროსული ქვეყნის შვილი, რომ აი ასეთი სახელმწიფოს შვილია. მართალია პატარა სახელმწიფოა, მცირერიცხოვანი ხალხია, მაგრამ დიდი კულტურა და ისტორია აქვს.
როგორც ჩანს, ეს ფაქტორი გადამწყვეტი აღმოჩნდა. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ივანე ჯავახიშვილიც როგორც მეცნიერის სრული რეაბილიტაცია ხდება. 1989 წელს კი მას საკავშირო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრადაც ირჩევენ. თუმცა სულ მალე 1990 წლის 18 ნოემბერს მეცნიერი ლექციის კითხვის დროს გულის შეტევით იღუპება. პროფესორი ნოდარ ლომოური ამბობს, რომ იმ დღეს იმყოფებოდა სოლოლაკში, ყოფილი მახარაძის, ამჟამად ქიქოძის ქუჩაზე მდებარე ხელოვნების მუშაკთა სახლში და პირადად შეესრო დიდი მეცნიერის გარდაცვალებას.
მე იქ ვიყავი, იმ დარბაზში, სადაც გარდაიცვალა ივანე ჯავახიშვილი. მე ვიყავი მაშინ სულ რაღაც 14 წლის და ვიჯექი და უგდებდი ფორსა ულცა გახდა ცუდა და ეს აკაკი შანიძე აიჭრა ამიმანე და მივიდა. ეხა სანამ იქ საცრაფო დახმარება და იღე-მიღე არ გასულა ბევრი დრო, მაგრამ რომ გამოვედით უკვე ცნობილი იყო, რომ აღარ არის ცოცხალი. გადაჭედილი იყო ეს ქუჩები.
ივანე ჯავახიშვილი თბილისის უნივერსიტეტის ეზოში დაკრძალეს. 1988 წელს კი სასწავლებელს მისი დამაარსებლის სახელი ეწოდა. სულ მალე საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემას დაიშალა. თუმცა როგორც ფილოსოფოსი ზაზაფირალიშვილი ამბობს, ამის მიუხედავად სისტემისა და მეცნიერის ურთიერთობა ვულგარული ავტორიტარიზმის მემკვიდრეობისაგან ბოლომდე მაინც ვერ გათავისუფლდა. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ადმინისტრაციებისა და პედაგოგთა შემადგენლობის და კომპლექტებისას კვლავ გადამწყვეტი ფაქტორია ხელისუფლებისადმი ლოიალობა, რაც აზარალებს მეცნიერების განვითარებას, რადგანაც ნებისმიერი ხელისუფლების ლოგიკა ზნეობრივი იმპერატივისა და თავისუფლების შეზღუდვაა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ 4 შაბათს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიწყო. ეს რიგით 64 კინოფესტივალი გახსნა გამოჩენილი ამერიკელი კინემატოგრაფისტის უდი ალენის ფილმმა შუაღამე პარიზში, რომელიც კონკურს გარეშე იყო წარმოდგენილი. მასში სხვათაშორის პატარა როლს ასრულებს საფრანგეთის პირველი ლედი კარლა ბრუნი. რაც შეეხება კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამას, ის წელს მართლაც შთამბეჭდავი უნდა იყოს. თუ ფილმების რეჟისორების სახელებით ვიმსჯელებთ, შესაბამისად მთავარი პრიზის ოქროს პალმის მოსაპოვებლად დაძაბულ კონკურენციას მოელიან. რა ვარაუდებს გამოთქვამენ წინასწარს? ამ შეკითხვით დაიწყო მარიამ ჭიაურელმა საუბარი კანში რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტთან გიორგი გვახარიასთან, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა კინოფესტივალის გახსნის დღეს.
გაგახსენებთ, რომ ჟიურის თავმჯდომარე არის რობერტ დე ნირო. კანის ფესტივალზე, როგორც წესი, ჟიურის თავმჯდომარეზე დამოკიდებული ფესტივალის შედეგები ძალიან ძნელია პროგნოზი, ყოველთვის ძნელია, მაგრამ სულ განსაკუთრებით ძნელია, იმიტომ რომ სახელოვანი რეჟისორების თაიგულია. საკმარისი აღნიშნოს, რომ საკონკურსო 20 ფილმიდან 3 ფილმის ავტორი სხვადასხვა დროს კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი იყო. ძმები დარდენები ბელგიელი რეჟისორების ასეთ ორჯერ იყვნენ პალმის ლაურეატები, პლუს კიდევ ლარს ვონ ტრიერის ახალი ფილმი არის კონკურსში და ნანი მორეტის ახალი ფილმი. ეს რეჟისორები სხვადასხვა დროს იყვნენ კანის ფესტივალის ლაურეატები. ამავე დროს არიან რეჟისორები, რომლებიც ელოდებიან თავიანთ რიგს და ოქროს პალმის, შეიძლება ითქვას, მთავარი ფავორიტები არიან. ეს არის პედრო ალმოდოვარი, მისი ახალი ფილმი, და ეს არის ამერიკელი რეჟისორი ტერენს მალიკი. შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალის ბოლო დღემდე ვერავინ ვერ იტყვის თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებს.
მაგრამ იმის თქმა წინასწარვე შეიძლება, რომ კანის კინოფესტივალზე ამჯერად განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა პრეზიდენტი საფრანგეთის მეუღლითურთ. ხო, მართალია კონკურს გარეშე, მაგრამ ფესტივალზე ფილმებს აჩვენებენ ან მათ შესახებ, ან მათი მონაწილეობით. ვუდი ალენის ფილმში შუაღამე პარიზში კარლა ბრუნი თამაშობს, მართალია პატარა როლს, მაგრამ თამაშობს. ასევე კონკურს გარეშე უნდა აჩვენონ კიდე ფილმი დაბყრობა, რომელიც სარკოზის აღზევებას ეძღვნება. აი როგორი შთაბეჭდილება რჩება კინოკრიტიკოსებს ამ პოლიტიკური აქტიურობის შესახებ?
ვერ გეტყვით, რომ კანის ფესტივალი პოლიტიკურად საერთოდ აქტიური ფესტივალია განსხვავებით ბერლინის ფესტივალისაგან. აქ მაინც უფრო საავტორო კინოს ანიჭებენ უპირატესობას. და ვუდი ალენის ფილმით დაწყება ამ ფესტივალის მხოლოდ და მხოლოდ იმით არის ალბათ გამპირონებული, რომ ფილმი პარიზში ეძღვნება. უნდა გითხრათ, რომ ფილმი სუსტია და ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი,
თითქოს თარიო დარბაში უჩვენეს ფილმი პრესისათვის, ხალხი გადიოდა ფილმიდან, ცოტა ზედაპირულია, ცოტა კარიკატურული, მაგრამ კარლა ბრუნის გამოჩენამ გამოაცოცხლა დარბაზი.
როგორი შთაბეჭდილება დატოვა კარლა ბრუნიმ ეკრანზე?
ჩვენი რა თამაშობს განსხვავებით სხვა მსახიობების განსხვავებით. ჩვენი რა საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ფესტივალი, კანის ფესტივალი არასოდეს არ იხსნება ხოლმე ძლიერი ფილმით, ეს ტრადიცია არის, იხსნება ესეთი ფილმით, რეკლამა აქვს, რაღაცით გამოირჩევა, ნუ ამბოსა ესეთი ვუდი ალენის ფილმია და გამოირჩევა, ფილმი პარიზს ეძღვნება, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც უფრო იმიტომ გაიხსნა ეს ფესტივალი, რომ
იქნებ რამდენიმე სიტყვა აღმოსავლეთ ევროპულ ფილმსაც ავთქვათ. კონკურსში არის ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპული ფილმი წარმოდგენილი, რუმინული ფილმი, მაგრამ ქართველი რეჟისორის, ოღონდ რუსეთის წარმომადგენლის ბაკურ ბაკურაძის ფილმია მიწვეული ასევე კანის ფესტივალზე. იცი რამე ამ ფილმის შესახებ?
დიახ, ბაკურ ბაკურაძის ფილმი მონაზირე წარდგენილია კონკურსში, რომელსაც ჰქვია განსაკუთრებული მზერა. ეს არის რიგით მეორე კონკურსი ფესტივალზე, ძალიან მნიშვნელოვანი. ბაკურის კინოფილმი შულტესი ასევე იყო წარდგენილი ამ კონკურსში, თავის დროზე და ძალიან წარმატებით უჩვენეს, და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც რუსულ კინოს წარმოადგენს, ხო, კანის ფესტივალზე, ყველაზე მნიშვნელოვან კონკურსში. კანის ფესტივალზე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სინეფონდაციონის ღონისძიება, რომ ახალგაზრდა რეჟისორებს, 15 რეჟისორს არჩევს კანის ფესტივალის დირექცია, აქ საშუალება წარმოადგენენ თავიანთი პროექტები, ის პროექტები, რომელსაც მუშაობენ, და ერთ-ერთი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილია. განსაკუთრებით ქართული კინოპავილიონი აი დღეს აღიმართა სწორედ საქართველოს დროშა ცენტრში, შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალების სასახლის გვერდით. რას აღწერენ და რას წარმოადგენენ, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ.
ეს იყო გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი კანში. ის დაგვიდა, რომ შემდეგ რეპორტაჟში მოგვითხრობს ქართულ კინოპავილიონზე, რომელიც კანში აღმართული იქმნებინარე საერთაშორისო კინოფესტივალთან დაკავშირებით. გიორგი გვახარიას ფესტივალის გახსნის დღეს ტელეფონით ესაუბრა მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევს თბილისში ფეხბურთის მოყვარულებმა ერთგვარად ნოსტალგიური ზეიმი გამართეს. მათ 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებული დიდი გამარჯვების იუბილე იზეიმეს. საღამოს ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი დავით ქლიბაძეც დაესწრო და ახლა შტაბეშტილებებს ჩვენს გაგვიზიარებს.
საღამოს ელოდებოდა თბილისი, ელოდებოდა ფეხბურთის მოყვარულები, რადგან 30 წლის წინ, როგორც მოგესწრებათ, მათ დიდი სიამოვნება მოუტანა ქართულ ხალხს თბილისის დინამოს გამარჯვებამ. კიდევაც ჩემთვის ეს იმდენად უფრო იყო სასიამოვნო, რომ ვერ ესწრებოდი ამ შეხვედრას. და მეორე კიდევ რასავარია, თავისთავად ეს გუნდური გამარჯვება, თბილისის დინამოს გამარჯვება, ქართული კლუბის გამარჯვება მაშინ პრესტიჟულ ევროპულ ტურნირში თავისთავად საამაყო იყო, მაგრამ ჩემთვის გულახდილად გეტყვით, კიდევ უფრო საამაყოა და ყოველთვის ასე იყო, როცა შეფასება მიდიოდა ჩემი მხრიდან ფეხბურთის, რომ თბილისის დინამოში იყო რამდენიმე ძალიან მაღალი კლასის, მე სრულის პასუხისმგებლობით ვთქვი, მაღალი კლასის ფეხბურთელი ევროპის რანგზე და მსოფლიო რანგზე. რაც შეეხება პირველ საზეიმო საღამოს, იგი მშვენივრად გაფორმებულ სცენაზე უკრავდა შესანიშნავი ორკესტრი, ღეროდენ ახალგაზრდა მომღერლები დაამშვენა საღამო დანი ბრეგვაძემ და რასაკვირველია, იყო ეგ მისალმებები, გახსენებები, გამოვიდნენ ვეტერანი ფეხბურთელები და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ის გარემოება, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის დღეს ჩვენი მეგობარი ქვეყნების არაერთი წარმომადგენელი ჩამოვიდნენ აქ. ერევნიდან ხორენ ოგანესიანი იყო, კიევიდან ჩამოვიდა ძალიან ცნობილი ფეხბურთელები, უფროშორეული წარსულის ანდრეი ბიბა და ვლადიმერ მუნტიანი იყო, სხვათა შორის მოსკოვიდან ჩამოსული ჟურნალისტი იყო ჩამოსული, რომელიც გულშემატკივარი თბილისის დინამოსი ანდრონოვი გახლავთ, ალექსეი ანდრონოვი მისი გვარი, და ესე იგი იყო ეს მისალმებები, ჩამოვიდა სხვათა შორის ივო შუშაკი, ხორვატი მწვრთნელი, ცნობილი სპეციალისტი ფეხბურთის, რომელიც მუშაობდა თბილისის დინამოში, ჩამოვიდა ჩეხეთიდან უგრინი ცნობილი, ჩამოსული იყო კურმევა იტი მოთამაშე კარცაისისა, ჩვენი მეტოქე, და ამათმა ყველამ გამოხატეს თბილი დამოკიდებულება ქართული ფეხბურთისადმი, იმ თბილისის დინამოსადმი, და ყველაზე კარგად მაინც ალბათ ხორენ ოგანესიანმა ინატრა, რომ და თქვა ასე რომ მე მინდა რომ აი უახლოეს მომავალში თბილისის დინამო ისეთი იყოს როგორც 1991 წელსო და ყველა ვინც იყო შეგრემილი მაყურებელი და 2000 კაცი მეტი იყო გადაჭედილი იყო თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი ყველა რასაგვირულია სიამოვნებით მიესალმა მას და ყველა ერთად გულით იმერა ის ცნობილი ვაჟა აზარაშვილის ეგარა რომელიც დაიწერა უფრო ადრე ვიდრე 91 წელს მაგრამ ამ თაობის თბილისის დინამოს გამარჯვებას ეწუნებოდა 1976 წელს როცა პირველად მოიპოვა თბილისის დინამო საბჭოთა კავშირის თასი აი ესეთი თბილისის საღამო გამოვიდა
დავით ქლიბაძემ ისაუბრა იმის შესახებ თუ როგორ აღნიშნეს თბილისის დინამოს მიერ 1981 წლის 13 მაისს მოპოვებული დიდი გამარჯვების იუბილე. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.